қонак неше түрлі болады. Есен Темір Бөленді асау шешен қонаққа шақырып отырып, «Ей Бөле, сізден бір екі ауыз сөз сұрайын, рұқсат па?» депті. «Шырағым, сұра» депті Бөлен. «Құдайдың бергені үйден қонақ кетпейді. Бір кетсе бір келеді, біреуі бір келмейді, бірнеше келеді. Осыларды келініңіз көріп, мынау тағы келе жатырма» дейді. «Бұл неткені» депті асау. «Ол келіннің ырысы кеткені» дейді Бөлен. Ауылдың жас балалары кәрі қонақты жақтырмайды, соны күтуден ерінеді. Осы шалдарға не жоқ, қыдырды жеді, бір сыпыра қызықты көрді, енді үйлерінде жатса қайтеді дейді. Бұл неткені? Ол балалардан ерік кеткені. Бөле, қонақ қонсы дейді қазақ. Қонақ деген кім? Қонсы деген кім? Қонақ деген мына мен. Жылына бір рет шақырумен келем. Қонсы деген мыналар деп, айналадағы кісілерді көрсетеді. Пәленнің үйіне пәлен келіпті. Барып, амандасайық деп келеді. Ал Бөле, қонақ неше түрлі болады? Қонақ төрт түрлі болады. Арнайы қонақ, құдайы қонақ, қыдырма қонақ, қылғыма қонақ. Енді Бөлен асаудан жігіттің неше жұрты бар деп сұрайды. Жігіттің үш жұрты бар деп ойлаймын дейді асау. Қайын жұрты міншіл, өз жұрты күншіл, нағашы жұрты сыншыл. Сонда Бөлен жігіттің төрт жұрты болатын еді. Біреуін тастап кеттің. Ол елінің азаматы. Бәрінен де артық сол еді ау депті.